Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den, Zita Senková vás vítá u poslechu Jak to vidí. Pozvání přijal profesor Libor Grubhofer, virolog, biochemik, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích, kde pro následující půl hodinu usedl v tamním studiu Českého rozhlasu. Ráda vás slyším, pane profesore. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno vám přeji a posluchačům teď.
Hovořit budeme nejenom o nové mutaci nového koronaviru, ale také například o bakterii, která ráda převléká svůj kabát, i o tom, jak by nám mohlo chutnat geneticky upravené pivo. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
5961 za den, takový je průměrně počet aplikovaných dávek vakcíny proti nemoci COVID-19 v České republice. Aby se očkování stihlo podle vládního plánu, bylo by zapotřebí 22 460 dávek za den. A 1970 dnů by trvalo splnění plánu, pokud budeme postupovat dosavadním tempem. Pane profesore Grubhofere, jak se díváte na průběh očkování, na strategii?
Tak začátek celé té kampaně byl značně rozpačitý, částečně tím, že se naše státní správa, vláda, ministerstvo začalo zabývat celou záležitostí dosti pozdě, takže všechna ta nutná přípravná opatření, tak ta vlastně započala příliš pozdě, tak od této skutečnosti se také odvíjí nakonec i další prodlužování těch jednotlivých počátečních etap. A do toho navíc teď přišla zpráva o tom, že farmaceutická firma Pfizer se z nutných důvodů musela rozhodnout, řekněme, omezit provoz ve stávajícím závodě v Belgii a rozšířit ten provoz, aby mohla vůbec dostat svým závazkům, případně je vlastně ještě navýšit, takže ty dodávky navýšit. Já pevně doufám, ale že se to nakonec podaří zase urychlit, takže je dost možné, že už nesplníme ten původní termín, ale že ho také příliš neprodloužíme, neoddálíme.
Lze říct, že virus prostě pořád nestrácí na síle?
Ano, to zcela jistě, poněvadž ještě není vlastně ta, řekněme, kolektivní imunita, tak jak jsme se zvykli o ní hovořit, tak ještě zdaleka není na blízku s největší pravděpodobností. Nevýhoda toho současného stavu je, že my vlastně nevíme, nemáme žádnou průběžnou kontrolu o hladině protilátek, abych tak řekl, mezi spoluobčany v naší zemi. A to je docela důležitá informace. Možná, že bychom zjistili při nějakém plošném testování protilátek, že specifických protilátek na COVID-19, že to procento, respektive ta promořenost už je lepší nebo vyšší, než si připouštíme v současné době. Uvádí se, že možná až 3 miliony lidí už s tím virem přišlo nějak do styku a že by ty specifické protilátky mohly mít, ale
byl byste pro větší testování právě, co se týče těch protilátek tedy?
Já bych byl rozhodně pro testování protilátek, dokonce si myslím, že celá očkovací kampaň není vlastně dostatečně dobře zabezpečena, zajištěna bez právě testování protilátek. Ať už těch, kteří se na očkování chystají, anebo těch, kteří očkování prošli a prostě údaj o hladině těch vakcínou stimulovaných protilátek té imunitní odpovědi. To je velice důležitý údaj pro další epidemiologické úvahy vlastně vůbec o postupu pandemie a tak dále.
Měli bychom jinými slovy komplexnější podstatně obrázek o tom, co se děje nebo odehrálo.
Rozhodně.
Ve společnosti. Co už víme, pane profesore, o údajně až dvakrát nakažlivější mutaci koronaviru?
No tak ta britská mutace B17, tak ta skutečně je rychlejší variantou viru, o tom není pochyb a vidíme to z průběhu pandemie ve Velké Británii, ale také třeba ve Francii, případně už i v Německu, kde stále teda ještě nemá navrh a Němci se celkem úspěšně snaží ji tlumit, takže proti epidemickými opatřeními a to je nepochybně velmi, velmi důležité a je to třeba pro další vývoj pandemie. Čili je nepochybně rychlejší, to znamená virulentnější, patrně proto, že mutací pozměněný povrchový antigen, ten takzvaný výběžek S, takže se mnohem pevněji váže na příslušný receptor v dýchací soustavě postiženého člověka.
Datový inženýr Petr Ludvík na sociálních sítích napsal varovnou výzvu. Myslí si, že pokud hned nezareagujeme, čeká nás podle něj v březnu zdravotní a ekonomické peklo. Naděj vidí v co nejrychlejším očkování a ve změně týmu, který dnes epidemii vede, navrhuje požádat o pomoc ohledně strategického řízení německý institut Roberta Kocha, který řídí protiepidemická opatření v Německu. Co si o to myslíte?
No tak je to velice varovný apel, myslím si, že je nerealistický. Já teda patřím rovněž k velmi ostrým kritikům státní správy vlády, ministerstva zdravotnictví a epidemiologického týmu, který celou tuto záležitost řídí. Myslím si, že to řízení je skutečně chaotické a hlavně je příliš pod vlivem politiků, je v rukách politiků a to by rozhodně nemělo být. Oni si to logicky zdůvodní dobře těmi ekonomickými dosahy, ty jsou těžké, jsou s těžkým dopadem na naše hospodářství a bude to pro nás znamenat velmi náročné příští roky, jak se s celou záležitostí vypořádat, ale zdraví je nepochybně na prvním místě a my musíme dělat účelná opatření, abychom chránili rizikové skupiny lidí.
Politici ale mají zase politickou zodpovědnost za stát.
Ano, politici mají politickou zodpovědnost za stát, ale měli by mít skutečně kvalitní tým odborníků, kterým budou naslouchat.
Izraelský koordinátor boje proti koronaviru řekl, že účinnost první dávky vakcíny od společnosti Pfizer-BioNTech není tak vysoká, jak se očekávalo a jak uvádí výrobce. Odvolává se na statistiky, kdy se v období po podání první dávky a při čekání na druhou infikovalo 12 400 Izraelců. Firma loni v prosinci řekla, že jeho vakcína Pfizer-BioNTech má po první dávce účinnost 52%. Zatímco po druhé ta účinnost je už 95%. Lze s tím něco udělat, nebo jak to vidíte?
Já myslím, že to je v samotné podstatě toho mechanismu, jakým genová RNA vakcína Pfizer-BioNTech působí a také ta, která už je tady od americké firmy Moderna. Je to v samotné podstatě. Ona totiž neprovokuje, neindukuje imunitu v bráně vstupu pro respirační koronavirus. To znamená v plicní v tkáních respiračního systému. Ona navozuje vlastně celotělovou systémovou imunitu tím, že poté, co částice, vlastně ty takzvané lipidické nanočástice z řetízky RNA této vakcíny od Pfizer-BioNTech vstoupí do lidského organismu po té, co jsou inikovány do očkovaného jedince, tak se dostávají do lokálních center imunity, do lymfatických uzlin a v lymfoidních buňkách lymfatických uzlin dojde následně k syntéze, k tomu 3D tisku vlastně toho koronavirového výběžkového proteinu a ten pak působí jako ten imunogen, antigen, který provokuje tvorbu protilátek a faktoru buněčné imunity očkovaného jedince. Čili působí na té systémové úrovni, ale nepůsobí, neindukuje imunitu v respiračním traktu, která je třeba k tomu, aby byl ten virus v přirozených podmínkách infekce rozpoznán co nejrychleji. Čili tam je určitá diskrepance, čili i když hovoříme a diskrepance vůbec v tom pojetí, co je to účinnost vakcíny toho typu RNA a účinnost jiné vakcíny, která doufám pevně také přijde na náš trh, to je ta očekávaná vakcína AstraZeneca, pokud se dočká povolení Evropské lékové agentury.
V některých zemích už uvažují, že interval mezi první a druhou dávkou se prodlouží dokonce až na 3 měsíce. Je to, pane Grubofere, správná cesta? Zdůrazňuji, že jsme v pandemické situaci. Ten doporučený odstup mezi dávkami podle laboratoře jsou 3 týdny.
Ano, ale opět ty doporučené časové mezery ty vycházejí právě z podmínek těch jednotlivých vakcín. 3 týdny jsou jednoznačně u této vakcíny firmy Pfizer a BioNTech. A 3 měsíce, tuším, jestli se nemýlím, jsou právě u Moderny, což je vakcína vlastně stejného typu, tak jeden by si řekl, jak je to možné, ale možné to je, protože jsou nepochybně ta vakcína Moderny, tak ta je jinak, řekněme, adjustovaná, pokud jde o množství těch vakcinačních částic, těch kuliček, které jsou v lahvičce s příslušnou vakcínou, tak je patrně u té, odhaduji v tomto případě docela laicky, že v případě té vakcíny Moderna prostě více, nebo je tam větší zastoupení těch řetízků RNA a podobně. Jo, čili z toho asi vychází také doporučená delší časová pauza mezi první a druhou dávkou.
Zveřejněna byla vůbec první trojrozměrná 3D fotografie nového typu koronaviru. Pravda, jsou asi i jiné objekty, na které bychom se dívali asi my laici s větším potěšením, ale dovedu si představit, že právě vy vědci, pane Grubhofere, pro vás to musí být nesmírně zajímavé. Vědci vlastně extrahovali částečky toho viru při zkouškách, naskenovali a digitalizovali.
Ano, ano, ano. Musím říct, že skutečně pro nás, kteří žijeme virovou a virologickou problematikou a jsme se ji upsali, tak ty obrázky strukturně virologické, zejména v dnešní moderní době úžasných zobrazovacích metod, tak jsou nesmírně oceňované a skutečně my se v nich rádi vidíme a velice se kocháme pohledem na tato nádherná zobrazení. Takže skutečně zobrazovací metody v tomto ohledu za poslední desetiletí udělali obrovský kus pokroku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Libor Grubhofer, profesor molekulární buněčné biologie a genetiky, emeritní rektor České univerzity a jeho názory mají prostor v dnešním vysílání. Ve světě vědy a výzkumu není onemocnění COVID-19 samozřejmě zdaleka jedinou výzvou. Vy se celý profesní život věnujete studiu klíšťat. Běžně dostupná vakcína proti lymské borelioze neexistuje tedy zatím, na rozdíl od klíšťové encefalitidy. Možná je to už chronicky známé, ale proč vlastně, když i lymskou boreliozu přenášejí klíšťata?
Ano, tak skutečně vakcína proti lymské borelioze, ta klade obrovský odpor už po několik desetiletí, od samého počátku, vlastně od 80. let, co se světová věda lymské borelioze věnuje a biomedicína. Je to situace, víte, máme mezi těmi původci infekčních nákaz a nepříjemných, nebezpečných infekčních nákaz několik takových příkladů, kde vývoj vakcíny velice odolává lidskému snažení a stále se pohybujeme v takových jako obdobích, kdy velkých frustrací, kdy už to vlastně vzdáváme a zase se objeví teda nějaké naštěstí světýlko na konci tunelu, což teď v současné době zrovna u té v případě lymské boreliozy je, jinak z těch dalších je to typicky malárie nebo z virových onemocnění HIV, které také velmi urputně odolává vakcíně a nedaří se vyvinout vakcínu proti HIV. U té lymské boreliozy podobně jako v ostatních případech je to velká proměnlivost. To je to, co jste zmiňovala, je to ta schopnost měnit kabátky a měnit podstatu svých povrchových struktur, což způsobuje, že imunitní systém hostitele je zmaten, tedy člověka, v tomto případě hostitel, nehezky řečeno, v případě lidských člověčích pacientů, ale tak to skutečně je a oni tyto zrádné spirochéty z rodu Borrelia, tak ty jsou nadány právě tou schopností ošálit imunitní systém člověka a v tomto vlastně spočívá, my nejsme zatím jsme nebyli schopni najít nějaký jasný společný jmenovatel, molekulu, imunogen, který by vyprovokoval tvorbu protilátek a buněčných faktorů imunity natolik komplexně, aby pokryl tu druhovou pestrost borelií, které způsobují lymskou boreliozu. My jich máme dneska 22 druhů, které patří do toho komplexu potenciálních původců lymské boreliozy. 4 jsou usvědčeny a byly chyceny za pačesy, ale ty ostatní, ty jsou velmi podezřelí a ještě nebyly dokončeny všechny usvědčující důkazy, a aby mohl být ten vyšetřovací spis pro další členy klubu původců lymské boreliozy obžalování.
No, takže takhle to je. Ano, právě parazitologové z Biologického centra Akademie věd otestovali očkovací látku, kterou vyvinul přední americký farmaceutický koncern Sanofi. Ano. S jakou účinností?
No, skutečně moji mladí kolegové, na jejich práci jsme velmi hrdí, tak se jim podařilo, nezávisle na amerických kolezích, kteří v ten samý čas a se slepými vzorky testovali účinnost jejich vakcíny proti americkým, takzvaně americkým druhům borelí, tak u nás proti tomu nejčastěji se vyskytujícímu druhu borelia a vzelí. A výsledek byl úžasný, 100% účinnost, až jsme tomu nechtěli věřit, ale 100% účinnost byla i na druhé straně oceánu, takže ten koncept Sanofi, který je ten, myslím, koncept té jejich vakcínové platformy, je velmi originální a tak my jsme znovu nabili velkého optimismu, že tentokrát se to může skutečně podařit.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
profesora Libora Grubhofera, virologa, biochemika, se nyní ptám, jestli by si dal geneticky upravené pivo. Neptám se samozřejmě náhodně, protože vaši kolegové z biologického centra, ne že byste tam tento mok vařili, pane profesore, ale jako první na světě jste upravili chmel pomocí moderní genetické technologie, řeknu tu zkratku CRISPR, která umožňuje přesné zásahy do konkrétního genu. Bude takové pivo i chutnat?
Já jsem přesvědčený, že určitě ano a rozhodně bez velkého otálení bych se takového piva rád napil. My sice pivo nevaříme, ale na Jihočeské univerzitě malý pivovar máme, takže co není, tak může jednou být. No ano, je to svým způsobem, je to důležitý počin, kterého dosáhli moji kolegové z Ústavu molekulární biologie rostlin našeho biologického centra v Českých Budějovicích, poněvadž chmel je rozhodně důležitá, skoro bych řekl strategická surovina a pivo je nesmírně důležitá komodita. O tom také není pochyb a je to sice alkoholický nápoj, ale dnes máme také velmi chutná nealkoholická piva, v zásadě jsou to skvělé jontové nápoje. A
jinak v Evropské, omlouvám se, ano, že vám vstupuji, nevidíme se, v Evropské unii je šlechtění plodin za pomoci genetických úprav regulováno.
Ano.
Nakolik jsou zmapovány nežádoucí účinky konzumace geneticky upravených potravin? Ve světě vědci modifikovali třeba rajčata, pšenici, ovocné dřeviny.
Já myslím, že to je, že je to spíše v rovině hysterie a musím říct, že bohužel my jako pracovníci v biologických vědách, naprostá většina z nás, kteří se zabýváme jevy na molekulové a buněčné úrovni, genové úrovni, tak v tom nevidíme žádný zásadní problém, poněvadž modifikace vedou k dílčím látkovým změnám, řekněme, zavádějí nějakou drobnou změnu, která například chrání rostliny před škůdci nebo dodává větší nutriční hodnotu danému produktu. Sám osobně jsem názoru, nic se nemá přehánět, všeho s mírou, i těch genetických modifikací s mírou. V zásadě ten názor zastávám a chce to přistupovat k celé záležitosti s rozumem. V Evropě je ta předběžná opatrnost výrazná, je velká, mnohem větší než ve Spojených státech, kde v tomto ohledu jsou už dneska vlastně možnosti aplikace geneticky modifikovaných organismů a té technologie modifikací. U nás to ještě chvíli bude trvat a já pevně věřím, my vyvíjíme jako vědecká komunita poměrně velký tlak na Evropskou komisi pravidelnými opakovanými peticemi a zdůvodňováním neškodností těchto zásahů. Samozřejmě pokud nejsou na úrovni těch zárodečných buněk, tam o tom není vůbec žádná řeč, ale pokud je to nástroj urychleného nebo zrychleného šlechtění, jako je to vlastně v tomto případě, a navíc velmi cíleného šlechtění, které v podstatě nás také zbavuje rizika, že tím klasickým dlouhodobým šlechtěním často sice dosáhneme vlastnosti, určité vlastnosti, kterou potřebujeme, kterou jsme si vytyčili a zároveň si nějakou jinou vlastnost zhoršíme nebo částečně zhoršíme, což je nežádoucí potom.
Naopak pro náš imunitní systém je žádoucí, aby byl v pořádku takzvaný mikrobiom, rodina všech mikroorganismů v trávícím systému a vyčetla jsem, že abychom předcházeli civilizačním chorobám, tak bychom se prý mohli inspirovat jídelníčkem například od goril.
Ano, to je hezký příklad, protože jsme si velmi blízcí lidoopové, takže nepochybně gorily a gorilí jídelníček by pro nás takovou inspirací měl být aspoň částečnou. To neznamená, že se teď vrhneme na podobné stravování, jakého si dopřávají gorily někde ve Středoafrické republice.
Rostlinná strava.
Ano, rostlinná strava a nepochybně pravda, že nám chybí ty strukturní polysacharidy, které se nacházejí v jídelníčku v tom vegetariánsky pestrém jídelníčku goril, tak jak je také naši badatelé, nakonec naše kolegyně v středu, paní doktorka Klára Petrželková, studuje v té zmíněné Středoafrické republice.
Tak možná jsme teď přispěli k zamyšlení nad stravováním a možná uděláme něco zdravého o víkendu s polysacharidy.
Ano.
Dnešním hostem byl profesor Libor Grubhofer, virolog a biochemik. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vám a samozřejmě posluchačům příjemný den a i nadále poslech Českého rozhlasu Dvojky.
Já děkuji velice moc za pozvání a též přeji vám a posluchačům hezký den.
Hezký den také od Zity Senkové.